Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Қазақстанда әйелдердің түсік тастауы ұлттық проблемаға айналды. Жыл сайынғы 170 мыңға жоқ түсік тастау оқиғасының 6 мыңға жоғы жас қыздардың үлесіне тиеді.
Өзім екі қабат болып қалғанымды да байқамай қалдым. Жігіт әрине оған қарамастан ол тастап кетті.
Данным агентство нашей республики.
Түсік тастау қазіргі заманда өзекті мәселелердің бірі болып тұр.
Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығымы 3% азаятынын айтса, Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігі туралы мемлекеттік бағдарлама жасап отыр.
Биылғы көктемде 17,8 миллион гектар, оның ішінде бидай, жүгері көлемі 16 миллион гектар алқапталып жатады. Қазір оңтүстік облыстарда күнсеуі науқаны басталып кетті.
Қазақстан НАТО-ның Ауғанстандағы соғыс қимылдарына қатыса ма?
Халықаралық аренада біздің еліміз ресейшіл мемлекет ретінде бағаланады.
Алдағы уақытта Қазақстан мен НАТО-ның арасындағы өзара ықпалдастық өсе түсуі керек.
Шанхай ынтымақтастығынан байланысымызды нығайтқан дұрыс сияқты да НАТО-дан гөрі.
Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан жақты тоқталып өтеміз. Сонымен Қазақстанда әйелдердің түсік тастауы ұлттық проблемаға айналғаны жасырын емес. Оған дәлел Қазақстанда жыл сайын 170 мыңға жоқ жасанды түсік тастау оқиғасы тіркеледі екен. Соның ішінде 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған қыз балалардың 6 мыңға жуығы түсік жасататыны анықталды. Ал жыл сайын қылмыстық жолмен түсік жасатудың салдарынан ондаған жасана көз жұматын болып шықты. Ал кейбір жағдайда заңсыз түсік жасатқан қыз балалар бедеу болып қалатын көрінеді. Бұл проблеманы біздің алматылық тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбек қызы зерттеп көрген болатын. Енді тілшімізге сөз кезегін беремін.
Санжар Жаспандияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде білім алып жүрген Гүлнұр есімді студент 2007 жылы жасырын түрде түсік тастауға мәжбүр болыпты. Алайда соның салдарынан бедеу болып қалған екен. Қазір Гүлнұрдың жасы небәрі 21-де.
Екінші курста оқып жүргенімде осыдан бір жыл бұрын 19 жасымда бір жігітке қатты ғашық болып сүйдім. Менің анам жоқ, осы жаққа оқуға келіп жатақханада тұратын. Тек қана әкем мен үлкен әпкем ғана бар болатын. Жаңағы жігіт сүйгенім соншалықты оның қалай сезіммен ойнап алдап жүргенін өзім байқамайтынмын. Өзім қабат болып қалғанымды да байқамай қалдым. Жігіт әрине оған қарамастан ол бала дегенде оның ешқандай сезім ойына қойған жоқ, қараған да жоқ, тастап кетті. Сонымен заңсыз түрде не істерімді білмей аборт жасатуға бел будым.
Құрсағындағы бала 25 аптаға жеткенше түсік жасатудың қажеті шамалы деген ойда жүрген. Егер ерте шешім қабылдағанымда болашақта бала көтеруге мүмкіндік болар ма еді дейді сұхбаттасымыз.
Біраз уақыт өткен соң дәрігерлерге, гинекологтарға 2-3 рет бардым. Екінші рет бала көтере алмайсың деп бедеу болдым деп айтты. Қазір енді ешқандай үміт жоқ. Өмір сүруге де мысалы ешқандай талпыныс жоқ. Өмір маған қызықсыз болып көрінеді.
Мамандардың айтуынша тұрмыстық жағдайына байланысты 22 аптаға дейін түсік жасатуға мүмкіндік бар. Бірақ оның бәрі дәрігердің немесе арнайы құралған комиссияның шешімімен ғана жасалатын көрінеді. Ал Гүлнұрдың жасаған түсігі заңға қайшы келеді дейді Алматыдағы республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау орталығының бас маманы Раиса Калугина.
Данным агентство нашей республики.
Түсік тастау қазіргі заманда өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Заң бойынша 22-25 аралығындағы мерзімде түсік тастауға болады. Бірақ заң бойынша бойына бала біткен әйелдердің денсаулығы нашар немесе қауіп төніп тұрған жағдайда түсік тастауға құқығы бар. Мұның әйелдің денсаулығына тигізетін зиянының зор екендігі мәлім. Оны айтпағанда 22-25 апта болған тірі организмді құрбандыққа шалу жымандылыққа жат әрекет.
Вот этот живой плод лишить его жизни это катастрофа.
Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, жыл сайын қылмыстық жолмен болып есептелетін түсік жасатудың салдарынан Қазақстанда 10-нан аса әйел қайтыс болады. Әсіресе осындай кесапаттың кесірінен дүние салатындар арасында жас қыздардың үлесі басым. Мамандар бұның себебін олардың ағзаларының әлі бала көтеруге дайын емес екендігімен түсіндіреді.
Некоторые девочки оставляют беременность.
Кейбір 14-15 жастағы қыздар түсік тастаудан бас тартады. Осыған орай 18-ге дейінгі жас қыздар жылына 4300-ге жуық бала дүниеге алып келетін көрінеді. Бірақ оларға сәбилерін балалар үйіне өткізуге тура келеді. Оның себебі олардың өздері әлі бала, екіншіден бала тәрбиелеп өсіруге дайын емес. Көп жағдайда ата-аналар жүкті болған қыздар түсік жасатып тастайды. Міне осының алдын алу үшін біз қолымыздан келгенше көмек көрсетуге үлес қосып отырмыз.
Они рожают в 14-15 лет.
Осы тақырып төңірегінде бір шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Сұхбаттасымыз Бәтен апай әйелдердің түсік тастап жатқанына түсіністікпен қарайды.
Әсіресе қазақ халқының жастарына өте қиын ауылдан келген. Енді қалада тұрған байлардың балдарына барлық жағдайлары бар да, а егер көбісін айтатын болсақ, то ауылдан келгендер оларға өте қиын. Жағдайларын істеу керек, түсік тастауды азайту үшін. Оған заң шығарып, запрещать ету дегенде өмірдің желісін келмейтін нәрсе ғой. Ешқандай қазақтар баласы болмасын деп ойламайды. Егер олар жағдайлар болсын, олар балдары көп болғанын жақсы көреді.
Ал Талғат есімді азамат бұл мәселеге байланысты өз ойын былай білдірді.
Қыздардың жағдайына қарап тұрсаң, ода қиын. Ертең семья болайын десе, істейтін жұмысы жоқ, квартирасы жоқ. Күйеуге шығайын десе, оның істеп жатқан жұмысы жоқ жастардың, ер адамның. Бірақ біздің мұсылман халқында түсік тастау енді ол ұят жағдай.
Келесі сұхбаттасымыз Диана есімді келінше көбінесе түсікті ауылдан келген қыздар жасатады деп айындайды.
Олар өздері қандай қадамға барып тұрғанын білмейді. Кейін соның зардабын шегеді.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, жыл сайын Қазақстанда 17 мыңға жуығы жасанды түсік тастау оқиғалар тіркеледі екен. Соның ішінде жылына 18 жасқа дейінгі жас қыздардың 6 мыңға жуығы түсік жасатады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығыны 3% азаятынын мәлімдеп отыр. Оған қоса ұлттар ұйымының сарапшылары дамушы елдердегі азық-түлік бағасының қымбаттауына да алаңдаушылық білдіру үстінде. Осыған байланысты Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің ресми өкілі Талғат Толыбайұлы мен Қазақстанда басталған биылғы егістік жайы мен диқандардың егін егу науқанына дайындығы және астық түсіміне қатысты жасалып отырған болжамдар төңірегінде сұхбаттасқан едік. Сонымен қатар Талғат Толыбайұлының айтуынша, Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты мемлекеттік бағдарлама жасалған көрінеді. Енді микрофон алдында Талғат Толыбайұлымен сұхбаттасқан алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы.
Талғат Толыбайұлының сөзіне қарағанда, биылғы жылы Қазақстан бойынша 21 миллион гектар егіс алқабына әртүрлі тұқым себілмекші екен.
Биыл 21 миллиондай егіс алқабын орналастыру жоспарланып отыр. Оның ішінде енді биылғы көктемде 17,8 миллион гектарға егіс егіледі. Оның ішінде жаңа дәнді дақылдар дейміз, бидай, жүгері сияқты. Олардың көлемі 16 миллион гектар алқапты алып жатады.
Ал жылда мәселе ретінде алдан шығып отыратын ауыл шаруашылық техникасы Талғат Толыбайұлының айтуынша тұқым себу науқанына дейін Қазақстанның барлық аймақтарында дайын болған көрінеді.
Қазір оңтүстік облыстарда енді тұқым себу науқаны басталып кетті. Техника егіс алқабы басталғанша республика бойынша толық дайын болды 100%.
Дегенмен биылғы жылғы астық түсімі қандай болмақ дегенге дәл әзір жауап айту қиын дейді Талғат Толыбайұлы.
Агрономдар, егіншілер дейміз ғой енді қазақша. Сол егіншілердің айтуы бойынша, жалпы бұл көктемде әлі тұқым сеппей жатып, немесе ол көтерілмей жатып, жоспар айтпайды, болжам айтпайды. Қазір агрономдардың айтуы бойынша, биылғы қыстағы ылғал мөлшері жерде жатқан, қыстағы түскен қар, көктемдегі жауын-шашынның барлығы қазір жердегі ылғалды жақсы сақтап тұр. Соған қарағанда енді көп жылдық нормамен енді аламыз деп отыр ғой жоспарлап. Енді ол дәл нақты цифр айту қиын. Биыл жалпы ылғал жерде жеткілікті, сондықтан астық жақсы шығады деген жоспар бар. Енді оған негізінен енді жаздағы ауа райының ықпалы болады енді.
Қазақстан астық экспорттаушы елдердің қатарында болса да, ішкі нарықта ұн өнімдері қымбат болуы ауыл шаруашылығына керекті жанар жағармай мен техниканың жеңілдікпен берілмеуінде екенін айтады ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі.
Ұн мен жаңа астық не үшін қымбат болады? Өйткені оны мысалға егетін кезде жанар жағармай бар, алатын техника, мысалға тракторды ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне неге арзандатып бермейді? Жанар жағармайды неге арзандатпайды? Мысалға соны ойласаң, арман қарай шығады, не үшін сондай нақтық бағасын шығып тұрған. Ең бастысы, қазір енді ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп жүрген, азаннан қара кешке дейін белін жазбай жүрген диқандардың мысалға еңбегін не үшін бағаламасқа? Олардан не үшін арзан бидай алуымыз керек, ұн алуымыз керек? Мысалға ол жағында түсіністікпен қараса, нарықтық заманда заңды құбылыс деп ойлаймын.
Ал азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты сұхбаттасымыз халық қиындық туа қалса көппен бірге көреді ғой деген пікір айтты.
Фактай бір мемлекет болмайық, сол мемлекеттің рөлінде бір отбасыны алайық та, мысалға. Бір отбасы өзінің ішіп жеміне қажетті нәрсені күні бұрын дайындап, немесе мысалға айлық алған кезде сол қажетті нәрселердің бәрін алып қояды ғой. Қазіргі кезде біздің мемлекеттің ең басты саясаты мына аграрлық салаға мол қаржы бөліп, осыны дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Біздің алдымыздағы мақсат енді әлемде азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі бұдан біраз уақыт бұрын көтеріле бастаған кезден бастап, соған қарекет елмен бірге көреді ғой, бірақ дегенмен қазір осы азық-түлік қауіпсіздігінің алдын алу үшін мемлекеттік бағдарламалар жасалып, осы ауыл шаруашылығы саласын дамытуға үлкен шаруалар атқарылып жатыр ғой.
Деректерге қарағанда Қазақстанда 2008 жылы бункерлік салмақ бойынша 17 миллион тонна астық алынған. Астық шығымы орта есеппен гектарына 10.9% болған. Сондай-ақ 2007 жылмен салыстырғанда 2008 жылға астық түсімі 3.6% кеміген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радиотыңдаушым, соңғы жаңалықтардың тақырыптарын есіңізге тағы да сала кетейін, ден қойыңыз. Мәскеудегі қазақ елшісі Қазақстан Еуроодаққа ұмтылады деп айтпаған. Дағдарыс кезінде Қазақстанда қаржы пирамидалары пайда болды. Неміс ғалымдары жылқы тұңғыш рет қазақ даласында қолға үйретілгенін тағы да растады. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы күтпеген жерден Ираққа келді. Пхеньян қару жасауға болатын плутоний өндіре бастады. Үлкен жетілік елдері экономикаға биылдың өзінде де жан біте бастауы мүмкін деп санайды. Чехия Американың Куклукс-клан нәсілділер ұйымының бұрынғы көсемін елден қуады. Мексикада доңыз тұмауының эпидемиясы шығып, құрбандардың саны 60-қа жетуі мүмкін. Қымбатты, бұл соңғы жаңалықтардың тақырыбы болды. Енді бір сәттен кейін, промодан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Сәуірдің 23 күні НАТО ресми түрде Қазақстанда Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысуға шақырды. Ол туралы НАТО бас хатшысының Орталық Азия және Кавказ жөніндегі арнаулы өкілі Роберт Симмонс мәлімдеді. Симмонстың айтуынша, Қазақстанға тиісті құжаттардың барлығы берілген, алайда қазақстандық жақ бұл ақпарат жайлы ешқандай түсініктеме бермей отыр. Естеріңізге сала кетсек, сәуірдің 21 күні Қазақстанның қорғаныс министрі Даниил Ахметов Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның құжаттығыларына қатыспайтындығын мәлімдеген болатын. Министр өз түсініктемесінде бұл нақты шешім, оған біздің уақытымыз жоқ деп мәлімдеді. Бастапқыда Қазақстан аталған құжаттығыға қатысушылардың тізімінде аталған болатын. Дегенмен де Қазақстан тарапы бейбітшілік атымен ынтымақтастық бағдарламасы аясында біз көптеген шараға қатысамыз, бірақ Грузияда өтетін соңғы бөлімге қатысымыз жоқ деп айтқан болатынбыз деп мәлімдейді. Қалыптасқан жағдайға қатысты кей сарапшы Қазақстан НАТО-ға байланысты әрбір қадамын ресеймен сәйкестендіріп отыр деген пікір айтады. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асатай сабақтайды.
НАТО бас хатшысының Орталық Азия мен Кавказ жөніндегі арнаулы өкілі Роберт Симмонстың мәлімдеуінше, НАТО Қазақстандағы Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысуға ресми түрде шақырып отыр. Оның айтуынша, Қазақстанға тиісті құжаттардың барлығы да берілген. Алайда Қазақстанның қорғаныс министрлігінің өзін таныстырудан бас тартқан баспасөз қызметінің өкілі бұл туралы ешқандай түсініктеме бере алмайтындығын жеткізді.
Бізге олдай хабар әлі келіп түскен жоқ. Біз әзірше білмейміз. Комментарий беруден әзірше бас тартып тұрмыз.
2007-2008 жылдары Қазақстан Ауғанстанды қалпына келтіруге 2,5 миллион ақш доллар жұмсаған болатын. Биылғы жылғы наурыз айында Қазақстан бұл көмекті жалғастыруға ниетінің бар екендігін жария еткен еді. Сондай-ақ Қазақстан ауғандық мамандарды дайындауға қатысатындықтарын да білдірді. Бірақ әскер жіберу және НАТО операцияларына қатысу туралы әлі ешқандай ресми хабар жоқ. Қалай болғанда да альянс өкілі Роберт Симмонс Ауғанстанға әскерін жіберу немесе жібермеу туралы соңғы шешімді Қазақстанның өзі қабылдайды деп атап өтті. Қазақстан 1992 жылы Солтүстік Атлантикалық ынтымақтастық кеңесіне кіріп, ал 2 жылдан кейін НАТО-лық бейбітшілік жолындағы серіктестік бағдарламасына қосылған болатын. Десек те, сәуірдің 21-де Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Даниил Ахметов Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу-жаттығуларына қатыспайтындығын мәлімдеді. Министр өз түсініктемесінде бұл нақты шешім, оған біздің уақытымыз жоқ деген еді. Ол өз сөзінде Қазақстан тарапы бейбітшілік атымен ынтымақтастық бағдарламасы аясында көптеген шараға қатысуға дайын, алайда Грузияда өтетін бұл іс-шараға қатысамыз деп айтқан емеспіз деп атап көрсетті. Осыдан кейін Қазақстанның кей сарапшылары Қазақстан НАТО-ға байланысты әрбір қадамын ресеймен сәйкестендіріп отыратындығы анық деген ой айтады. Қазақстанның гуманитарлық саяси конъюнктура орталығының сарапшы маманы Әсет Тұрдығұловтың пікірінше, Қазақстан соңғы кезде НАТО мен арадағы байланыстарға сақтықпен қарап отыр.
Жалпы
халықаралық аренада біздің еліміз ресейшіл мемлекет ретінде бағаланады. Грузиядағы оқу жаттығуларына Қазақстанның бас тартуы. Енді біріншіден енді кезеге мемлекеттің бас тартуына бұл жерде құқығы бар. Бірақ енді бұл жерде тағы да айтыла кететін мәселе, шын мәнінде атап өту керек, біз өзіміздің НАТО-ға байланысты әрбір қадамымызды ресейдің қадамына сәйкестендіріп отырғанымызды. Бұл бүгінгі күннің шындығы.
Рейтер ақпарат агенттігі Қазақстанның Грузия аймағында өтетін НАТО оқу жаттығуына қатысудан бас тарту шешімін ресейге деген қолдаушылықты жария ету деп бағалаған еді. Сондай-ақ соңғы кездері Қазақстан мен ресейдің өзара тығыз байланысы туралы да айтылып жатыр. Дегенмен Әсет Тұрдығұлов Қазақстан мен байланыста ресейде, НАТО елдерде белгілі бір мүддені көздейтіндігін ұмытпаған жөн деген ой айтады. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның сөзіне қарағанда, Қазақстанның Грузия аймағында өткен оқу-жаттығуына қатыспауы үлкен қателік.
Ол тек қана оның артында тұрған бір ғана мақсат бар, ол жаңа ресейдің көңілін қалай болса да аулау, содан ғана туындаған нәрсе. Біріншіден, екіншіден менің ойымша алдағы уақытта Қазақстан мен НАТО-ның арасындағы өзара ықпалдастық, өзара жағымдылықтастық өсе түсу керек. Менің ойымша әлі де болсын, Қазақстан алдағы уақытта өзіне НАТО-ның қарамағында бір белгілі бір статусты талап етуі керек, соған жұмыс істеуі керек.
Қазақстан Ресеймен қарым-қатынасының негізінде шынайы достықтан гөрі сыбайластық басым, дейді саясаттанушы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Тілшіміздің осы хабарын толықтыра кетейін. Қазақстандық қоғам мүшелерінің кейбірі Ауғанстандағы бітімгершілік операциясына Қазақстанның қатысуы орынды. Өйткені Қазақстан әлемнің құрамдас бір бөлігі десе, екінші бірі жалпы мұндай бітімгершілік операциясының жүргізілуі дұрыс емес деп есептейді. Алматы тұрғындарының арасында жергілікті тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізген сауалнама барысында қала тұрғындары осындай қарама-қарсы ойларын білдірді. Енді сөз кезегі тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлында.
Алматы қаласының тұрғыны Александр Игнат бітімгершілік операциясына Қазақстанның қатысуы дұрыс. Бұл оның әлемдік бейбітшілікке қосқан үлесі болар еді деген пікірде.
Я считаю, что, в принципе, если мировое, так сказать, сообщество, да, нуждается в нашей помощи.
Менің ойымша, егер негізді түрде әлемдік қауымдастық біздің көмегімізге зәру болса, ол елдің халқына және оның нақты басқарушы үкіметіне деген көмек, сондай-ақ тағы басқа да қажеттіліктер болса, неге көмекке бармасқа?
То почему бы нет?
Деді Александр Игнатов. Ал Ескелді Жармаған етіп болса, Қазақстанның бітімгершілік операциясына қатыспағаны дұрыс деп отыр.
Оның қаншалық дұрыс білмеймін. Ақшына жаңа президент сайланды ғой. Соған байланысты өзінің жеке саясаты бар, жаңа мемлекеттік саясат. Әскерін Ауғанстанға кіргіз деген ол менің пікірімше ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Ал Сергжан Қажы есімді азамат жалпы өзге бір елге келесі бір елдердің бітімгершілік операциясын жүргізуін қуаттамайтынын жеткізді.
Менің көзқарасымда, адами көзқарасымда бір елдің жеріне барып, екінші ел тәртіп орнатамын, бәрін бір жағдайға келтіремін, ол елдің экономикасын арттырам, халқының жағдайын жақсартам деген сөз маған бос сөз деп есептеймін. Өйткені сенің бір бөлік кемие болсаң, екінші бір адам келіп сенің үйіңе келіп тәртіп орнатып, өз дегенін істеп, өз билігін жүргізуге моральдық құқы жоқ қой. Сол сияқты өз жеке мемлекеттің ішкі ісіне араласып, өзінің тәртібін сақтатам болмаса бітімгершілік әскер кіргізу деген меніңше ол онша дұрыс нәрсе емес сияқты. Сондықтан тікелей ол нәрсеге қарсымын.
Дегелі Сергжан Қажи мұндай бітімгершіліктің мысалы ретінде Ирактағы әлі оңалмай отырған бүгінгі жағдайды мысал етті.
Бұрында бұл бітімгершілік мәселе жөнінде Иракта болған, Иракта жаңа біздің әскерлер ең бір жеңіл жағында жүрген, бірақ ақшыстың әскері жаңа сол халықтың ішінде бітімгершілік емес, сол халықтың ашу ызасын туғызды. Содан қалған дөмпу Иракта әлі басылмай жатыр. Осы жақында ғана телехабардан көрдік, жаңа үлкен бір мұнай компаниясының үлкен зданиясы жарылысқа ұшырады. Бір елдің ішінде халықты біріне бірі қарсы қойып сияқты көрінеді. Сондықтан бұл нәрсені кішкене ойланып істелетін нәрсе сияқты мен жеке.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Енді шетел қазақтар айдарымен дайындалған хабардың мезгілі келді. Қонақбай Нәдірұлы бүгінде Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономия ауданының Іле Қазақ облысына қарасты Іле қаласында тұрады. Іле аймағындағы Үйсін тауы деген жерде дүниеге келген. Қонақбай сондағы қазақ көркем өнер театрының әртісі. Ол Қытайлар түсірген Тянь-Шандағы Жарақай фильмінде Оспан Батырдың ролін сомдаған тұңғыш қазақ. Алматыға арнайы келген сапары барысында Қонақбай Нәдірұлымен кездесудің сәті түскен еді. Қонақбай Нәдірұлына жолығып әңгімелескен алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы. Енді осы әңгімеге ден қойыңыздар.
Алматыға арнайы сапармен келген Қонақбай Нәдірұлымен кездесудің сәті түскен еді.
Маған бірден бір себепші болған және әкем болған. Әкем, мен бала кезімде өз әкем домбырамен ән айтып ақын болған адам. Содан кейін келе біздің елден қанып тұста ұл деген бір ағамыз болған әнші. Бұлысы жаңа әндері айтатты, өзімді. Сол әндері үйлерді кетті. Солан бастап, мен жаңа талантты, әнші қатарды өтті. Сатсалаудан театрына соған қалымдады. Одан кейін, Түле Қазаға тұрмен олысық театрға қалымдады. Біздің Қытай елінде бірден бір үлкен бір шаңырақ бейіп театр соғы.
Дейді Қонақбай аға. Іле облыстық көркем өнер театрында жұмыс істей жүріп, Айдахар қаласы деген Қытай операсын қазақшаға аударып сахналайды. Сол операмен бүкіл Шыңжаңдық байқауға қатысып, бас жүлдені жеңіп алған олар Бейжіңге аттанады. Бейжіңде де аталмыш опера жоғары бағаланады. Осы операда Қонақбай Нәдірұлы бас рөлді ойнайды. Осы жолғы сапарында бұл труппа ішкі Монголияның Апанға кіріп жолбарысты соғу атты операсын сахналайды. Мұнда да Қонақбай аға тағы да бас рөлді сомдайды. Іле қаласына қайта оралғаннан кейін сахналаған Салиха Самин трагедиясында жас ақын мен кәрі ақынның рөлін ойнап тағы да көзге түседі. Бұдан кейін Қонақбай Нәдірұлының өнер жолы киноға ауысады. Бұл салада ол кісі Таңжарық және Ақбозат фильмдеріне түседі. Арнайы актерлік мамандығы болмаса да, тума талант Қонақбай ағаны оңтүстік кореялық кинорежиссерлерді кинопробадан өткізіп, сайыскер атты тарихи фильміне түсуге шақырады. Бұл фильмде Қонақбай Нәдірұлы саудагердің рөлін сомдайды.
Одан сұрадым, мен қалай сомдау керек деп едім, ол тұрған сол дәуірдегі басшының жаман ұлыға, қаратыр бай, сондай адам деп қысқа ғана жауап беріп қойды. Бірінші көрісті алған кезде кореяның режиссері күліп кетті. Мен өзім жаным күліктен қалдым да, маған бар-барды. Сен қайсы мектепті бітірді? Тарихы талантым арқылы. Мен осындай жұмыс істеп жүрмін. Деп едім, бұл күліп кетті дағы жаңағы корея тілінде бір кәрі адам бар. Сол үшін шақырып келді. Шақырып келді дағы, мынау сіздің тағдырыңызбен ұқсасатын екен. Ол үшін кореядағы ең мықты жаңағы актер ғой. Деп жаңағы айтып жатты, бұл да осы оқымаған екен. Деп сосын маған қайта жауап берді. Бұл сіздің талантты өзіңіздің жаңа тума қабілет деген әңгіме ол институт мектеп бітіргеннен туғандырады. Маған осы талант.
Дейді ол. Қонақбай ағаның айтуына қарағанда ол кісі 10-нан астам фильмге қатысқан, оның екеуінде көмекші режиссер болып қызмет етсе, қалғандарында басты рөлдерді сомдайды. Қонақбай аға өз ойнаған рөлдерінің ішіндегі шоқтықтысы және өзіне де ұнайтын ретінде Тяньшандағы Жарығай атты 18 сериалы телефильмдегі Оспан Батыр Сләмұлының рөлін атайды.
Шаймақтан Оспан рөлін адам таңдаған ғой. Және Қарбақтай, Алтай өңірінде осы рөлді. Сосын бағана режиссер мені көріп, осы сен Оспанның ана түрі Оспан түріне ұқсап қалады екенсің. Сол үшін осы рөлді сен ойнаған деп сөйтті. Сосын бұған тұрып айтты, мен бұл қалай ойнаймын деп режиссер өзіне сауал тастап едім, бұл тұрып режиссер тұрып айтты, кітапта қалай жазылса солай ойна. Оқып шықтым, сонда сценарийде жазылғанда жаңағы бұрын енді қасымдарға жаңағы Оспанды бұйыршық деп өсіп жүрген ғой енді мысалы қазіргі сценариясында ондай нәрсе көрінген жоқ. Сол дәуірдегі батырдың рөлін көз алдыма келіп сол бойынша сомдап сол бойынша алдым.
Ол кісінің айтуы бойынша бұл фильмде Оспан мен Гаминдан арасындағы соғыстар ғана сипатталған.
Оспанды ақтап алу идеясы бар көрінді ма жоқ па?
Енді сондай идея да бар, ақтап алу идея да бар. Мен артында біткен кезде сол Ақбозат атпенен мынау құмның үстінде отырамын. Сосын қасымда Оспан кетті қашты дейді, сосын менде жоқ боламын, сонда жоқ болады бітеді. Оспанның басын алу, Оспанды байлап жәңгіде оның сабап анау деген бұдан ондай көрініс жоқ.
Бүгінде құрметті демалысқа шыққан Қонақбай аға 2 жылдан бері Іле қазақ көркем өнер театрында тарихта өшпес із қалдырған Үйсін мемлекетінің тарихына байланысты Қытай қаншасының Үйсін еліне ұзатылып келуі жайлы драманы сахналап көрерменге ұсынып келеді. Бұл жаз айларында Нарат саяжайында ойналады. Күніне 1500 үй көрермен келіп тамашалайды. Қонақбай аға бұл драманың Қытайдың 24 өлкесіне таратылғандығын айтады. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қытай қазағы Қонақбай Нәдірұлымен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында